Ce ați spune părinții copilașilor aduși astăzi la binecuvântare, dacă peste 19 ani, deschizând din întâmplare jurnalul lor, aș citi următoarele cuvinte în jurnalul lor? Decizia mea numărul 9. Să mă gândesc cât mai mult, în orice împrejurare, la moartea mea și la circumstanțele vieții care pot aduce moartea. Ați fi șocați, probabil. V-ați uita și ați constata că a scris vreo 70 de hotărâri de genul acesta. Aș citi la numărul 7 că scrie: hotărăsc sau decid să nu fac niciodată un lucru pe care mi-ar fi teamă să îl fac în ultimul ceas al vieții mele. Sau la numărul 17 aș citi: hotărăsc să trăiesc în așa fel cum aș vrea să fiu găsit în clipa morții mele. Bănuiesc că dacă aș citi astfel de lucruri în jurnalul adolescentului din casa dumneavoastră, ați alerga și cu jurnalul și cu copilul la psiholog. Și ați spune că tocmai ați descoperit că are tot felul de gânduri morbide. Că ar fi de dorit probabil să-i scrie niște antidepresive. În jurnalul său a scris la 19 ani cele 70 de decizii ale vieții lui, acestea: Jonathan Edwards. La numărul 1 a scris: sunt decis să fac toate lucrurile pentru slava lui Dumnezeu, pentru binele, câștiguri și plăcerea mea pe toată durata existenței mele, fără a ține cont de timp, atât pentru acum, cât și pentru veșnicie. Sunt decis să fac tot ceea ce este de datoria mea pentru binele și avantajul omenirii. Sunt decis să fac aceste lucruri neținând cont de dificultățile pe care le voi întâmpina, oricât de multe ar fi și de mari. Cei mai mulți dintre noi, credincioșii, riscăm astăzi să ne trăim viața de credință, am pus ghilimelele, pentru aici și pentru acum. Să ne fie bine în general, să-i fie bine familiei mele, să ne dea Dumnezeu sănătate, să aibă grijă să prosperăm în afacere sau serviciul nostru. Totul se rezumă la acum și aici. Apostolul a scris epistola către evrei ca să-i încurajeze să persevereze pe calea credinței în mijlocul suferinței, ancorați în nădejdea slavei lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Citim în capitolul 3, vom ajunge acolo dacă ne ajută Dumnezeu în studiul nostru, în versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Viața de credință este o viață care păstrează până la sfârșit încredere nezguduită. Se ancorează puternic în nădejdea cu care se laudă în Hristos. Căci aveți nevoie de răbdare, spune mai încolo în epistolă, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. În scopul întăririi vieții noastre de credință, umblării noastre cu Domnul, scriitorul biblic, insuflat de Duhul Sfânt, ne-l aduce înaintea noastră pe Domnul Iisus Hristos. Și ne spune mai întâi că El este suprem, Fiul lui Dumnezeu, și apoi, așa cum am văzut, este superior îngerilor. El este Creatorul. Îngerii sunt doar creaturi. Sigur că frământarea pe care o avem este, da, nu zicem Psalmul 8 că a fost făcut mai prejos decât îngerii. Și dacă El a venit aici jos și s-a făcut mai jos decât îngerii, cum e superior lor? De aceea scriitorul ne conduce de la faptul că Fiul lui Dumnezeu, din veșnicie, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, s-a făcut Fiul omului și a locuit printre noi, prin de har și de adevăr. Și a venit aici jos ca să facă posibilă pentru noi împlinirea planului lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Planul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu ne vrea părtași la slavă cu El. Despre acest plan pentru om, plan veșnic al lui Dumnezeu pentru noi, plan special al lui Dumnezeu pentru noi, vorbește textul în dimineața aceasta. Și la planul acesta vă invit să privim împreună. Să vedem mai întâi faptul că planul lui Dumnezeu, privind destinul veșnic al omului, este un plan regal. În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el? Sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încurunat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele Lui. Planul lui Dumnezeu cu omul este dezvăluit aici. Un plan regal, spuneam, pentru că planul lui Dumnezeu când ne-a creat a fost să domnim în creația lui Dumnezeu și peste creația lui Dumnezeu. Domnul a oferit prin creație omului un statut mai presus de îngeri. În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim, ci omului. Lumea viitoare, expresia de aici din text se referă la lumea locuită, pământul locuit. Unii cred că se referă la viacul mesianic. Alții cred că se referă la viacul milenar. Și unii și alții cred că se referă cu siguranță la veșnicie cu Domnul. La creație, Dumnezeu l-a făcut pe om în așa fel încât să poată guverna pământul. Dacă întoarceți să împrospătăm pentru noi relatarea din Cartea Geneza, citim chiar pe prima pagina Scripturilor, în versetul 26 din Geneza 1. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească, să guverneze, să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Prin căderea în păcat, omul a pierdut, a zis cineva, a cedat stăpânirea asupra pământului altcuiva. De aceea, în Ioan 12, Domnul Iisus se referă la Satana ca fiind stăpânitorul lumii acesteia, a viacului acestuia. De aceea, în 2 Corinteni 4, în Efeseni 2, în 1 Ioan 5, este numit Domnul lumii acesteia. De aceea spune Scriptura că ajungem să umblăm într-o lume în care stăpân El. La crucea Golgotei, Domnul Iisus Hristos a frânt puterea Satanei. Binecuvântat să fie Domnul! Biruința Domnului Iisus Hristos va fi finalizată la a doua sa venire, când va încheia pe deplin cu cel rău. Acum, prin Hristos, cei credincioși sunt împreună cu El în locurile cerești. Acum, prin Hristos, suntem în carul Lui de biruință. Acum, prin Hristos, gustăm biruința asupra celui rău, cei răscumpărați în Domn. Psalmul 8, la care face referire textul atât de frumos: cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Vă mărturisesc că mi-e dragă exprimarea aceasta. David a făcut în Psalmul 8 această mărturisire. Probabil se plimba într-o seară. A ridicat privirea și s-a uitat la bolta senină. A admirat tot ce a putut să vadă în creație. Și s-a întrebat: ce-i omul de-l bagă Dumnezeu în seamă? Mi-amintesc când am ținut în brațe primul nostru copil. M-am dus să o scot pe Aurica de la spital, ea a coborât din salon, mi l-a întins mie și a zis: ține-l, mă duc să mă schimb, să putem pleca. Ea a plecat într-un altă cameră, într-un salon să schimbe, eu am rămas cu un cumnat de-al meu acolo care ne ajuta cu o mașină și fiul nostru a început să plângă.
Mi se părea atât de firav. Mă gândeam că dacă ridic ibai, dacă îl succes să rupe, am intrat în panică. M-am întors spre cumnatul meu și am zis, ține-l că nu știu ce să fac. Mi-l imaginez pe David că se uită așa, cum vă uitați azi la fruncii nou născuți și spui, ce-i om? Ce-i fiul ăsta al omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Așa ne-a creat Dumnezeu, cu ceva limitări față de îngeri. N-am primit prin creație câteva din calitățile pe care îngerii le-au primit când au fost ei creați. Și totuși, Scriptura spune că am fost așezați de Dumnezeu într-un loc extraordinar, într-o relație extraordinară, într-un mediu perfect și într-o părtășie perfectă cu Dumnezeu. Am primit poziție, prestigiu, putere, pricepere peste creație. Totul era să păstrăm părtășia cu Dumnezeu. Și am cedat ispitei în clipa în care am vrut să fim ca Dumnezeu. În clipa în care am vrut să fim Dumnezeu. Și am pierdut toate lucrurile acestea. Așa că ne spune textul din Evrei 2 că acest pentru puțină mai vreme, mai prejos decât îngerii, va fi îmbrăcat de Domnul Iisus. Că Fiul omului va veni pentru o vreme puțină, mai jos decât îngerii, ca să ne poată lua și să ne ducă înapoi în statutul pe care l-am primit prin creație. Planul lui Dumnezeu privind destinul veșnic al omului este unul regal. Nu ne vrea sclavi, nu ne vrea robi, nu ne vrea dominați de păcat, de plăceri, de pofte și stricăciune. Ne vrea domni. Ne vrea prinți peste întreaga lui creație. Numai Dumnezeu ne putea crea cu un asemenea plan minunat. Planul lui Dumnezeu privind destinul veșnic al omului a fost, așa cum am văzut deja, răsturnat prin păcat. Totuși, acum nu vedem că toate sunt supuse, spune partea a doua versetului 8 pe care n-am citit-o. Da, e frumos ce spunem. Totuși, omul nu-i stăpân azi. Omul nu guvernează. Omul e rob. Nu cred că avem cuvinte suficiente să descriem dezastrul păcatului adus în lume, produs în lume. Pământul a fost blestemat. Trăim pe un pământ blestemat. Truda și sudoarea vor fi de acum partea omului într-o alergare fără sfârșit, fără mulțumire, fără capăt.
au fost izgoniți din grădina Edenului pe un pământ blestemat unde să își câștige existența cu greu. Crima a pătruns în casa lor. Omul ajunge să aibă parte de ceea ce numim astăzi dezastre naturale. Cutremure, vijelii, calamități, epidemii și pandemii, vulcani, furtuni, uragane, tornade, accidente, răutăți, viclenie, dușmănie, frică, teroare, spurcăciune, abuzuri, sânge, moarte, doliu. Asta e viața pe care o trăim aici, prin căderea în păcat. Un comentator biblic spunea la textul acesta așa: omul trăiește expus pericolelor în fiecare ceas. Când a ajuns în culmea realizărilor profesionale, creierul său poate dezvolta o tumoră și ajunge o legumă. În culmea faimei atletice, poate suferi un accident și să ajungă paralizat și neajutorat. Se luptă cu sine însuși, se luptă cu semenii săi și se luptă chiar cu pământul pe care trăiește. În fiecare zi citim și ascultăm despre nefericire, despre imposibilitatea de a ajunge la un acord între oameni, într-o lume care se pierde în conflicte politice și sociale. Ca să nu mai discutăm despre cele economice, despre pericolele pentru sănătate și amenințările militare. Auzim urletele de durere ale animalelor și vedem lupta copacilor și culturilor împotriva bolilor și a insectelor. Numeroasele noastre spitale, medicii insuficienți și medicamentele lipsite de putere. Pesticidele și companiile de asigurări, departamentele de pompieri și cele de poliție, firmele de înmormântare, toate mărturisesc despre un pământ blestemat. Planul privind destinul veșnic pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru om a fost răsturnat prin căderea în păcat a omului. Dacă s-ar opri aici, textul e vai și amar de noi. Dar textul biblic ne conduce să vedem că planul lui Dumnezeu privind destinul veșnic al omului este răscumpărat și realizat în Hristos. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Partea aceasta din Biblie, din Evrei 2, merge în paralel cu Filipeni capitolul 2. Fiul lui Dumnezeu n-a socotit ca un lucru de apucat, de care să se țină, să nu se lase, să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine și a luat un chip de rob. S-a făcut asemenea oamenilor. Și Scriptura spune că a îndurat și a ascultat și a mers cu ascultarea până la moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat de spus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Același lucru spune textul aici. Fiul lui Dumnezeu din capitolul 1 s-a făcut fiul omului mai jos decât îngeri, a intrat mai jos, a venit să fie întărit de îngeri, slujit de îngeri aici ca om. A avut nevoie să-l întărească îngerii, să fie acolo lângă el, s-a așezat în statutul nostru. A îndurat moartea pentru noi, ca să ne facă părtași slavei Lui. Vechiul Testament a spus lucrul acesta și evreilor le-a fost greu să creadă toată partea spusă despre Mesia. Pe drumul spre Emaus, Domnul Iisus a trebuit să le explice celor doi că așa trebuia să sufere Hristosul și apoi să intre în slava sa. Partea aia primă cu așa trebuia să sufere Hristosul, n-au înțeles-o. De ce a trebuit să vină să sufere? Pentru că căderea aceasta a dus moartea și judecata lui Dumnezeu peste pământ și peste noi. Același gând îl spune Petru în epistola lui, când spune în versetul 11 din primul capitol, ei, prorocii despre care spune înainte că proroceau despre harul care ne era păstrat nouă, ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile sau suferințele lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Suferințele lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. De ce a venit Domnul Iisus aici? A venit ca să recâștige destinul nostru. A venit să se raporteze la dificultățile noastre în lumea păcătoasă, fără păcat, fără să păcătuiască, ca să aibă milă de noi, să ne înțeleagă în toată experiența aceasta de aici. A venit să ne răscumpere din dezastrul robiei păcatului. A venit ca să ne restaureze din decăderea în care ne-a dus păcatul și să ne așeze în locurile cerești în Hristos Iisus. Despre asta vorbește aici textul biblic, arătându-ne că și Hristos rămâne mai presus de îngeri, chiar dacă pentru o vreme a coborât aici. Și ne va lua și pe noi și ne va duce să fim mai presus de ei, fiindcă împreună cu El vom domni o veșnicie întreagă și vom judeca pe îngeri. Astăzi însă suntem o priveliște pentru îngeri. Îngerii nu se uită duminica la televizor. Îngerii se uită duminica la spectacolul bisericii. Și dacă spectacolul bisericii, adică ce văd ei, îl înalță pe Dumnezeu, îngerii văd împlinit planul ăsta și se bucură să ne vadă că domnim împreună cu Domnul Iisus Hristos de aici. De aceea, în încheierea acestei dimineți, aș vrea să ne uităm la planul lui Dumnezeu privind destinul veșnic al omului, care trebuie reflectat în viața noastră. Mai întâi, textul biblic ne-a spus de săptămâna trecută că suntem chemați să luăm seama la lucrurile astea despre care auzim. Să nu le lăsăm să treacă pe lângă urechea noastră nepăsători față de o mântuire așa de mare. Să luăm bine seama la aceste adevăruri. Viața noastră creștină, trăirea de zi cu zi, familia după voia lui Dumnezeu, creșterea copiilor în planul lui Dumnezeu, închinarea bisericii pe placul lui Dumnezeu, toate depind de adevărurile acestea. Când eșuăm în viața de credință, eșuăm că nu luăm seama la aceste adevăruri. Ni se par minore, ni se par de nimic, ne-am învățat cu ele. Sunt atât de importante și avem nevoie de ele. Altfel nu-i viață creștină ceea ce trăim noi. Cum să reflectăm? Să le împrospătăm aceste adevăruri necontenit în viața noastră. Citind Scriptura, rostindu-le, trăindu-le, predicându-le, cântându-le, rugându-ne pe baza lor. La cina Domnului ne-a oferit Domnul ocazia să reîmprospătăm și faptul că suntem căzuți în păcat, că s-a îndurat Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu a venit aici, în mijlocul nostru. Să ne aducem aminte de suferințele lui Hristos. Să ne aducem aminte de biruința Lui și de slava pe care a câștigat-o, în care a înălțat și în care vrea să ne ducă. Cina Domnului nu e un lucru de șagă, ci este crucială în practica bisericii pentru împrospătarea acestor adevăruri. Pentru cercetarea noastră înaintea lui Dumnezeu în fața acestor adevăruri. Cum să reflectăm aceste adevăruri? Umblând cu încredere în Domnul, perseverenți și încrezători. Nu te uita la faptul că ești o minoritate. Nu te uita la faptul că lumea nu te suportă. Nu te uita la faptul că ești slab. Privește la Hristos, Domnul care a câștigat biruința. Acum nu vedem suficient că domnim. Dar putem vedea tot mai mult, umblând în ascultare de Domnul, care ne-a făcut și ne-a creat și apoi ne-a recreat și ne-a făcut o zidire nouă în Hristos. Căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, răscumpărată, în care vrea să-și arate slava Lui. Fie binecuvântat Domnul în viața noastră. Domnească El în biserica Lui. în inimile noastre, în toate deciziile noastre, în casele noastre, ca să domnim împreună cu El o veșnicie întreagă. Amin.